psychometry.
ამინდით და პოლიტიკაც, კლიმატის გლობალური ცვლილების გლობალური სამიტი, რომელმაც უნდა განსაზღვროს დედამიწის მომავალი. გამოწვევები საქართველოსთვის საადაპტაციო და შემაარსებელი პროგრამები. ახლა უკვე მოქმედების დროა. კლიმატის გლობალური ცვლილების ზეგავლენის შერბილების პროექტები, რომელზეც მსოფლიო უკვე 30 წელია მუშაობს, არსებობს, საჭიროა მხოლოდ განხორციელება. აი ეს მოეთხოვება ყველა განვითარებულ და განვითარებულ ქვეყანას. ტენდენცია სრულიად ახალია, სწორედ ამით გამოირჩევა კლიმატის გლობალური ცვლილების პარიზის გლობალური სამიტი. დიახ, გლობალური, რადგან 150 ქვეყნის მაღალი წარმომადგენლობა და დელეგაცია ესწრება ამ სამიტს და ერთი მიზნით უნდა გადავარჩინოთ დედამიწა. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარა ბენაშვილი მოგისალმებით. კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ დიდ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს სოფლიოს და აწუხებს საქართველოს. ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია, კიდევ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სხვა შორის ჩვენმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა, რომ საქართველო ამ მხრივ ნამდვილად ლიდერია ამ პროექტების განხორციელებაშიო. ნამდვილად გვაქვს ბევრი პრობლემა, ნამდვილად ბევრი პროექტი მუშაობს, ერთ-ერთ მათგანზე GIZ-ის პროგრამაზე ჩვენ ვსაუბრობდით ქარსაფარებზე, რომელიც ჩემთვის და თქვენთვისაც ტკივილიანი თემაა, იმიტომ რომ ის, რაც გააკეთეს ამდენ წლის მანძილზე, დაიწვა და ამის პატიება შეუძლებელია და არადა იცით ბევრი რამე გვაწუხებს. იგივე მანქანების გამონაბოლქვი, მეცხოველეობაში არასწორი წარმართვა გნებავთ, იგივე ძოვების პრობლემა, იგივე გადაწვის პრობლემა, ტყეები რა მდგომარეობაშია. თქვენ იცით კატაკლიზმები და კატასტროფული მოვლენებია საქართველოში, უცნაურ რელიეფის ქვეყანა ვართ და გვჭირდება მთელი რიგი სამსახურების აღდგენა და ვეუბნებიან, რომ დაგეხმარებით, ოღონდ გააკეთეთ. ალტერნატიული ენერგიები უნდა ავითვისოთ. ავითვისოთ ის განახლებადი ენერგიები, რომელიც გვაქვს, თუნდაც იგი ჰიდრო რესურსი, ოღონდ გონივრულად უნდა ავითვისოთ და გამოვიყენოთ. ჩვენი გამო, ჩვენი ადამიანების გამო, ჩვენი დაუდევარი საქმენების გამო ჭირს პლანეტას ყველაფერი. თავიდან ტერმინი ძალიან საინტერესო იყო, იცით, თუ გახსოვთ კლიმატის დათბობა ეწერა, მაგრამ იმდენად გახშირდა ნალექები და ისეთი მოვლენები განვითარდა, რომ შეიცვალა ტერმინი და კლიმატის გლობალური ცვლილება. ამის უამრავი მიზეზი არსებობს, მე არ მინდა ამაზე დღეს ბევრი ვისაუბრო. სტუმრები ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს, რომლებიც უშუალოდ არიან ამ პროექტში ჩართული. ეს გახლავთ ბატონ კახამდივანი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი და ქალბატონი მედიაინაშვილი, პროექტის კლიმაისტის რეგიონული კოორდინატორი. ასე რომ ეს პრობლემა ყველას გვაწუხოთ. მეგობრებო, არ ფიქროთ, რომ არსებობს მოსაზრება, რომ ეს თითქოს ლეგენდა, თითქოს ფულის გათეთრების საშო რაღაცა მახინაცია, მაგრამ დააკვირდით რა ხდება, თუნდაც ის, რომ დეკემბერი ასეთია წელს, აი ახლა, და თქვენ იცით, რომ შირაკში რა ხდება, რომ ეს სხვა შორის ამ გაუდაბნოების ტენდენციის წინაშე დგას. თქვენ იცით, რომ ამ საშინელ ეს გვალვა უკვე და ნაცნობობა გაუბუჭა ფერმერს. ეს მთლიანად მოქმედებს ადამიანს, ეს ცვლის მთელ სახელმწიფო პოლიტიკას. თქვენ ხვდებით რა მდგომარეობა ხომ სოფლიოში ზუსტად ენერგომატარებლებზე, იცით, ეს მოდით ამის სათავე მე მგონი ეს არის, როგორ გადანაწილდეს, იმიტომ რომ არსებობს საშიშროება, რომ ხვალზე ყველაფერი შემცირდება ის მარაგები და გაძვირდება, ხო? და აი ზუსტად ეს თქვენი ნაწილია, იცით, როგორ მანქანას ყიდულობთ, როგორით დადიხართ, როგორ უვლით თქვენს რითი უვლით თქვენს საკარმი და მონაკვეთებს, როგორ ცხოვრობთ, რა ნივთებით, როგორია ნარჩენი და რა ადგილს იკავებს ეს. აი ზუსტად ეს არის ჩვენი თითოეული ადამიანი. თარობები მიიღებენ პროგრამებს, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. და აი ზუსტად ამიტომ თქვენი აზრი გვაინტერესებს. მოდით ჩამგვერდეთ 240-4192-92 და ნიკო ვიქტორინა პრიზი დააწესა სამოდელო კომპანია იმერმა. მოგეხსენებათ, ქართული კომპანია, ჩვენი ქართული მოდელიერების გაკეთებული 20 წელია ევროპის და კავკასიის ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე შესანიშნავი პროდუქცია, არჩევანი დიდია, დაზდაკლება, ასე რომ კარგი პრიზი გელოდებათ ქალბატონებისთვის, მამაკაცებმა შეიძლება მოიგონ და ქალებისთვის. ასე რომ მოემზადეთ.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას.
სარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს. უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
Programme ეგომეტრი აგძლებს ეთერში მუშაობას პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის ყველაზე აქტუალური თემაა დღეს კლიმატის გლობალური ცვლილება გვინდა არ გვინდა უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი ცხოვრების ხარისხზე ხომ ბატონო ხა რითი გამოირჩევა ეს სამიტი მე რაღაც მომენტებს გავოსვიხაზე მაგრამ მე იმედი მაქვს თქვენ მიმდინარეობაზე მიმართულებებზე უფრო დეტალურად ისაუბრებთ
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის საღამომშვიდობისა ჩვენს რადიო მსმენელს კლიმატის წლევანდელი სამიტი ძალიან გამოირჩევა სხვა სამიტებთან შედარებით მოგეხსენებათ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში მხარეთა კონფერენცია ყოველ წელს იმართება მაგრამ დღეს დღევანდელ სერიოზული გამოწვევის წინაშე როგორც მოგეხსენებათ კიოტოს პროტოკოლი იწურება და ახალი ვალდებულება ახალი შეთანხმება უნდა შედგეს და ეს პროცესი დაიწყო გასულ წელს გულისხმობ ახალი მიდგომის ჩამოყალიბებას როგორც ჩვენ წინა გადაცემებში შევხვედრივართ და გვისაუბრია ყოველთვის ხას უსვამდით რომ საქართველოს არის განვითარებადი ქვეყანა არა აქვს კონკრეტული ვალდებულება მაგრამ გასულ წელს მხარეთა შეთანხმებით მოხდა გადაწყვეტილების მიღება რომ ქვეყნებმა მიუხედავად იმისა იგი არის განვითარებადი თუ განვითარებული წარმოადგინოს თავისი ეროვნული წვლილის დოკუმენტი ანუ სადაც ასახავს იმ ხედვას იმ გზას რა მიმართულებითაც უნდა რომ ქვეყანა განვითარდეს რომ კლიმატის ცვლილებისთან კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში შეიტანოს თავისი წვლილი საქართველოს ჩაერთო ამ პროცესში მოამზადა დოკუმენტი 25 სექტემბერს წარმოადგინეთ ეს დოკუმენტი გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოში და ჩვენ ფაქტიურად ამით გამოვხატეთ მზადყოფნა იმ შემთხვევაში პარიზში თუ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტული ვალდებულებების შესახებ ჩვენ მიუყვეთ ამ ვალდებულებებს ეს არის ფაქტიურად კონვენციის ფარგლებში ძირეული ცვლილების მომენტი რამდენად მოხდება ეს ძირეული ცვლილება ამ პროცესს ყველანი ვაკვირდებით, ვაანალიზებთ, მაგალითად ახლა უკვე საიტზე განთავსებულია სამი ყველაზე სერიოზული სახელმწიფო შეერთებული შტატების, რუსეთის ფედერაციისა და გერმანიის რესპუბლიკის უმაღლესი პირების გამოსვლები, ვაანალიზებთ მათ თავარ გზავნილებს პოზიციებს და შესაბამისად როგორც კი გვექნება შესაძლებლობა რომ რაიმე გამოიკვეთოს მაშინვე ვეცდებით რომ ჩვენ მოსახლეობას ვაცნობოთ ამის შესახებ ინფორმაცია სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
საქართველოს საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობითი დელეგაცია სხვა ჟურნალისტებიც არის მეც მქონდა მოწვევა მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა და იცით ალბათ რომ ჩამოვლენ სტუდიაში მოგზანდებიან ჩვენთან ერთადაც და ნახოთ რა გეგმები იქნება ამისთვის. მოდით ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ ქავტონო მედეა რა პროგრამები მუშაობდა საქართველოში აი საადაპტაციო შემარბილებელი რა უნდა შეცვალოს საქართველოს თელი დიდი ხანია მე არაერთხელ მითქობს ბანო კახა ჩვენც რომ დიდმა ბრიტანეთმა სოფლის მეურნეობა მთლიანად უკვე გადაიყვანა იმაზე რომ შეიცვალოს უნდა აგრობიომრავალფეროვნების განთავსების გადაადგილების ადგილი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
დიახ, ჩვენ საქართველო არის ასე ვთქვათ კონვენციის მიმართ, კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ დანარტ პირველში არ შესული ქვეყანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ავართ განვითარებადი ქვეყნების რიცხვში, რომელსაც დახმარება უნდა გაუწიოს კლიმატის ცვლილების ხაზითაც. გარკვეულმა ქვეყნებმა ამ ქვეყნებს ქვიათ მეორე დანართის ქვეყნები.
სხვა ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი წაგეთხეს. განვითარებადი უკაცრავად ამ ჩარტვის განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ასე ვთქვათ შკალა რა არის. განვითარებული არის ის ქვეყნა სადაც მდიდრები მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობენ. სხვა ჯერ ეს ძალიან საინტერესო შეფასებაა, იმიტომ რომ რეალობაა ხო ფაქტიურად. ყველაზე მდიდარი ქვეყნებში მდიდრები სამანქანით არ დადიან. ბურის საყიდლად ქვერც უკაცრავად
ჩართვის ნამდვილად როდესაც კონვენცია შეიქმნა საკითხი დადგა იმაზე თუ რა იწევდა ამ კლიმატის ცვლილებას და გამოიკვეთა რომ რადგანაც ამჟამინდელი კლიმატის ცვლილების ძირითადი მიზეზი ეს არის ადამიანური ჩარევა და ძირითადად ინდუსტრიალიზაციის არანორმალური დონე თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩაითვალა რომ განვითარებული სახელმწიფოები არიან ძირითადი დამნაშავეები ამ
განვითარებული საწარმო პოტენციალის გამო
თავიანთი განვითარებული ინდუსტრიის გამო აქედან გამომდინარე ის დანარჩენი ქვეყნები რომლებსაც ვთქვათ ნაკლებ პასუხისმგებლობას გრძნობდნენ ისინი აღმოჩნდნენ არ შევიდნენ იმ პირველ დანარჩში იმ ქვეყნებმა რომლებიც განვითარებულად თვლიან თავს და განვითარებულად ითვლებიან აიღეს თავის თავზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და ამიტომ ისინი არიან ასე ვთქვათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის მატარებლები და ისინი უნდა დაეხმარონ კიდეს დანარჩენ სახელმწიფოებს მათ შორის არის კიდევ ქვე ასე ვთქვათ მეორე დანარჩი ქვეყნები რომლებიც განსაკუთრებით ფინანსურად ძლიერები არიან რომლებიც უნდა დააფინანსონ კლიმატის ცვლილების ხაზით მიმდინარე კონვენციის ხაზით მიმდინარე აქტივობები ყველა ქვეყანას უბრალოდ აქვს ვალდებულება რომ დროდადრო უნდა მოახსენოს კონვენციას იმის შესახებ თუ რა ღონისძიებებს ატარებს რადგანაც ქვეყნებს აქვთ ხელი მოწერილი და ეს არის მაღალი დონის დოკუმენტი ამიტომ მთლიანად თავრობა არის ამაზე პასუხისმგებელი როგორ უნდა წარმართოს ქვეყანაში საქმიანობა მოგეხსენებათ კლიმატის ცვლილება ძირითადად ეს არის კლიმატის ცვლილებისადმი მიმდინარე საქმიანობები შედგება ორი ძირითადი მიმართულებისაგან ერთი რომ შეამცირო სათბურის გაზების გამონაბოლქვი რითიც შეიტან შენწულის მსოფლიო გლობალურ ასე ვთქვათ ძალისხმევაში ამას აქვს შერბილება ანუ ამის შედეგად რა თქმა უნდა კლიმატის ცვლილების შედეგები იქნება უფრო რბილი არ არის ლაპარაკი იმაზე რომ სუმთლად არ იქნება იმიტომ რომ შეწყდეს კიდეც მაინც გაგრძელდება ამისი მოქმედება და მეორე მიმართულება ეს არის адаптация имисадми, расაც ვერ შეცვლი. ანუ ეს მაინც მიმდინარეობს, ეს ცვლილებები მიმდინარეობს და როგორ გააკეთო ამისადმი ადაპტაცია ადამიანების ეკოსისტემების და ასე შემდეგ. ამიტომ ძირითადად არსებობს აი ეს ორი დიდი მიმართულება. იდეალურ შემთხვევაში, რაც ნუ პრინციპში განხორციელებულია კარგ ქვეყნებში, რომელთაც აქვთ ამის შესაძლებლობები ფინანსური და ასე შემდეგ. ეს
მოდელი არსებობს უკვე, როგორ უნდა გადავიდეს იგმდგრად განვითარება. მიზანი ხო გვაქვს ჩვენ წვანე ეკონომიკა და იგმდგრადი განვითარება. მოდელი გვაქვს უკვე, ხო,
რომელიც შესაძლოა. მოდელი გვაქვს, მაგრამ განხორციელება არ რთული საქმე, იმიტომ რომ
ქვეხმარებია.
როდესაც დიახ ჩვენის თანაქვეყნებში ძირითადად შემოდის და უშოთ ცალკეული დახმარებები, ცალკეული პროგრამები, პროექტები. რა თქმა უნდა, ქვეყანა ამაზე თანხმდება, როგორ შეიძლება ამაზე უარის თქმა, მაგრამ გაცილებით უფრო ეფექტურია მოქმედება, როდესაც ქვეყანას აქვს გეგმა, რომელიც ეროვნული გეგმა, როგორც ადაპტაციაში, ისე მითიგაციას ვეძახეთ შერბილებაში, რომლებიც არის ინტეგრირებული ქვეყნის დანარჩენ თლიან გეგმასთან, თლიანი განვითარების გეგმასთან,
სტრატეგიულ გეგმასთან.
თლიან გეგმასთან, დიახ, ეკონომიკის ყველა სფეროში, იმიტომ რომ კლიმატი იჭრება ეკონომიკის ყველა სფეროში და ცხოვრების ყველა სფეროში, როდესაც ეს არის ინტეგრირებული, ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, ზოგიერთი ისეთი ქმედებებია, რომელიც ერთდროულად ადაპტაციაც არის და შერბილებაც. ეფექტურობა არის გაზრდილი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყველაფერი არის, ეს გეგმები არის ინტეგრირებული ქვეყნის განვითარების გეგმებში და ქვეყანა ცხოვრობს აი ამ ახალი ამ კანონებით. როგორც ასეთი, საქართველოში ეს პრობლემა ყოველთვის არის იმ გაგებით, რომ არა გვაქვს ჩვენ ერთიანი ეროვნული გეგმები მთლიანად, ვთქვათ, იქნება სტრატეგიები, ვთქვათ, დრო და დრო
და ერთიანი მთლიანი სტრატეგია, რომელიც ჭირდება ზუსტად ამ პრობლემის მოგვარებას.
რომელსაც მე ჭირდება, ვთქვათ, დამტკიცება გასვლა, მე ეს უნდა იქნას ჩანერგილი, მაგრამ ეს ჯერ არ მომხდარა. აი ამაში ძალიან დიდი დახმარება ჭირდება ქვეყანას, იმიტომ რომ გეგმის განსაზღვრა ეს არ არის მარტო დაჯდე და ქაღალდზე დაწერო, ეს არის წინასწარი შეფასებები, რომელსაც თანხები ჭირდება. განსაკუთრებით ქვეყნები არიან, ასე ვთქვათ, შეწუხებულები საადაპტაციო პრობლემებით, იმიტომ რომ შერბილება ეს არის გლობალური პრობლემა და ამაში უფრო მეტად ყველა გეხმარება და ადაპტაცია უკვე არის ეროვნული პრობლემა. ანუ ეს არის შენი თავის ტკივილი, იმიტომ რომ ეს არის შენი მთა, შენი ველი და ასე შემდეგ და ამას ვთქვათ თუ აღადგენ ან არ აღადგენ, ეს შენ გეხება და თემცოფლიოს უფრო ნაკლებად ეხება, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებად ეხება. ეს არის ეროვნული პრობლემა და
თავი არ დაზიანდეს, ესე შევინარჩუნოთ მაინც ეს.
ეს კიდევ სხვა არის.
ეს
კიდევ სხვა არის. და
აი საქართველოს გადასახედიდან ვამბობ, ეს მაინც შევინარჩუნოთ, რომ უარის ისკენ არ წავიდეთ.
ანუ რესურსები, წყალი, მიწა, ჰაერი და ასე შემდეგ, ეკოსისტემები, ტბის, მდინარეების, ზღვის და ასე შემდეგ, მაღალი მთების. არიან ყველანი რა თქმა უნდა კლიმატთან ასე ვთქვათ შეგუებულები იმ კლიმატთან რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა და როდესაც ეს იცვლება მათ აქვთ გარკვეული ადაპტაციის უნარი მაგრამ რაღაცა დონემდე და ამის შემდეგ უკვე ხდებიან მოწყვლადი
რა თქმა უნდა
და აი ამ დროს ჭირდება დახმარება და ეს როგორც თქვენ ახსენეთ ქარსაფარები და ასე შემდეგ დედოფლის წყარო ჩათვლილია რომ კლიმატის ცვლილების მიმართ არის ძალიან მოწყვლადი რეგიონი ეს
ჯერ კიდევ
რამდენიმე წლის წინ იქნა ეს დადგენილი ასევე არის ზღვის სანაპირო ზოლი ასევე მაღალმთიანეთი სადაც წყალდიდობები არის ძალიან სერიოზული პრობლემა საქართველოსათვის წყალმოვარდნები და აი ამაში რა თქმა უნდა არის განსაკუთრებული ძალისხმევა საჭირო და მიმდინარეობს უამრავი პროექტები
მსმენელია ქალწანო მედია გისმენთ
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რახალ თქვენ წყალმოვარდნებზე და ხე ტყეზე საუბრობთ ახლა. რატო გეკითხებით ამას? აი თქვათ თუ არის ესეთი ჩვენ ხო განვითარებადი ქვეყანა ვართ და რო დაგვეხმარონ განვითარებული ქვეყნები რომ ჩვენთან იყოს ის ელექტროენერგიის ენერგიის გამოყენება და ელექტრონად გადაკეთება.
ჰელიოსის ენერგია ალტერნატივა.
აი ამაში ხო შეიძლება რომ დაგვეხმაროთ. მე მგონი გერმანიას ქონდა ეგეთი სურვილი რომ დაგხმარებოდა ერთი წლების წინ და რაღაცა ჩვენ არ მოვინდოთ. ანუ მთავრობას თუ აქ ან ვინმე ვისა აქ ამისი შესაძლებლობა რომ ითხოვოს საქართველოსთვის აი ესეთი პროექტის დაფინანსება.
შესანიშნავი კითხვაა. ერთით აი პირდაპირ აი დღევანდელ ამ სამიტის პირდაპირ მოთხოვნა მწვანე ენერგიები მდგრადი და მწვანე ეკონომიკა გისმენთ.
რადგანაც ძირითადად კლიმატის ცვლილებას აბრალებენ რომ ეს არის გამოწვეული წიაღისეული საწვავის გადამეტებული მოხმარებით, ამიტომ ალტერნატიული ენერგიებს ენიჭებიან.
ქვანახშირზე ზედი აქცენტი ხომ გაკეთეთ.
ყველაზე ცუდი არის ქვანახში, მე მეყვება ვთქვათ ნავთობი და ბოლოს გაზი. მაგრამ რა თქმა უნდა კიდე რა თქმა უნდა ეს ძალიან როგორც ჩანს მსმენელი არის კარგად მომზადებული ამ საკითხში, კარგად ესმის ეს საკითხი.
ჩვენ კარგი მსმენელი ვართ, გარემოს დაცვითი განაცნობიერება მაღალია ყველა.
ძალიან ნამდვილად ამაზე ყველა უნდა იფიქროს, მაგრამ მე გიტყვი
ბატონი გადამეთახმება ხო?
აუცილებლად.
მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომ ზის ენერგიის გამოყენება საქართველოსში მცირედ, მაგრამ მაინც არის ნაწილობრივ განვითარებული, იმიტომ რომ აქ ადგილობრივი საწარმოებიც ამზადებენ ფოტო
უკვე
პანელებს და ნაწილობრივ არის გან ვითარებული, მაგრამ რა შემიძლია მოგახსენოთ? ცირი
განვადება შეიძლება უკვე ახალთახალი ორგანიზაცია, რომელიც ჰელიოს სისტემებს დაამონტაჟებს ნებისმიერ, ჩვენ ამ მოვიწევთ უსათო და მოგცემთ ამის შანსს, რომ თქვენ გამოიყენოთ ეს გისმენთ უკაცრავად.
და ნუ ითვლება, რომ განახლებად ენერგიებში მზის ენერგიის გარდა ითვლება ქარის ენერგია, ასევე არის თქვა ტალღის ენერგია, გეოთერმული ენერგია და ჰიდრო, ანუ წყლის ენერგია. მოგეხსენებათ, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ასე ვთქვათ სპეციფიკა. მაგალითად ჩრდილოეთის ქვეყნებს დანია, შვეცია, ნორვეგია და ასე შემდეგ აქვს ძალიან დიდი ქარის ენერგია და დანია არის, როგორც თუ არ ვცდები, ლიდერი ქარის
გენერატორების
და იქაურობა მოფენილია უკვე რაღაც
ტექნოლოგია უმაღლეს დონეზე.
დიდი პროცენტი აქვს.
ყველა ზვირადღირებულია.
ხელს უწყობს ამის გამოყენებას ის, რომ ისინი თვითონ აწარმოებენ ამას. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია, როდესაც შენ უნდა შემოიტანო, უნდა დაამონტაჟო. მე მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომ ქარის ელექტროსადგური რო გამართო, ჯერ წინასწარი შესწავლა ხდება, აქ უნდა იყოს ისეთი ადგილი შერჩეული,
ერთის მხრივ
ქროდეს ქარი, მეორე არის რომ უნდა იყოს მაგისტრალებთან, ცენტრალურ მაგისტრალებთან, იმის დენის მაგისტრალებთან ახლოს, რომ იქამდე მიაერთო მეორე ეს დენი. მერე არის საჭირო რომ არ იყოს გადამფრენი ფრინველები.
აი ეს რაც თავარია იყო ხმაური მიწის გამოშრობანი და ის ტყეების
მომახლო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მზის ენერგიას რომ პირდაპირ უპასუხოთ, არის ძალიან ძვირი. მე ვიცი რომ ამაზე იაპონიაც კი ცდილობდა რომ რაღაცა ის მოეძებნა, გადაწყვეტა მოეძებნა, იაპონიას ჰქონდა 6% ვალდებულება აღებული კიოტოს პროტოკოლის მიმართ და იდგავდა წელებზე ფეხებს, აფათეთან
დააკეთებდა კიდეც.
რომ ეს ეგეას გაეკეთებინა და აპირებდა რომ გაეკეთებინა დიდი ბატარეა, მზის ბატარეა, დიდი, რომელიც ანუ უფრო იაფად გამოდიხა, როდესაც შენ აკეთებ დიდ ტერიტორიაზე ამას.
და ჩვენთვის
ეს შედარებით არის ძალიან ძნელი არის ჩვენისთან და პატარა ქვეყნისათვის ამის გაკეთება. ამაში ლიდერი არის ესპანეთი, იმიტომ რომ მათ აქვს კარგი ბუნებრივი პირობები, ბევრი მზე.
ჩვენც
აგვაქვს ბევრი მზე, მაგრამ გეუბნებით რომ ესაც შედება ძალიან ძვირი და ალბათ იმისათვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტები და სხვადასხვანაირად გავანაწილოთ თქვა ჩვენი ყურადღება სხვადასხვა ენერგიებზე საჭიროა რომ ქვეყანა მას გადაწყვიტოს და ეხლა ამჟამად მზადდება კიდევ ახალი სტრატეგია ენერგეტიკაში ცალცალკე
მზადდება და მოვიწოთ აუცილებლად როგორც ვიცი განყოფილება უკვე შეიქმნა როგორც
ენერგოეფექტურობის ეხლა ჩვენ ვიყავეთ გუშინ სწორედ ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელი და მე ეხლა მზადდება სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განახლებადი ენერგიებისათვის და აქედან გამომდინარე ქვეყანა განსაზღვრავს რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს განახლებადი ენერგიების წილი. უნდა მოგახსენოთ რომ საქართველოსთვის ძირითადად ტრადიციული არის ჰიდრო და ამიტომ ამაზე აქცენტი
შეიძლება რესურსი გვაქვს დიდი, მაგრამ რესურსის ხანერად გამოყენება შეიძლება, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ვარ, წყლის ომების საუკუნეში, მსმენელია ხაზზე გისმენთ. გისმენთ. უკაცრავად თითხას გააჩერეთ, გისმენთ. დიახ.
გამარჯობა, ხაზზე.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვარ ასაკიანი კაცი და სწავლობდი მოსკოვში რუსულ განათლებით. მამა ჩემი იყო ლოჩიკი ტრინავების. ის სულ მეუბნეოდა. მოვადრო 50 და 60 წლის შემდეგ სულ ნერვიულობდა. პლანეტას ხარშორის ომი აღარ დაგვჭირდებაო. ინტენი ატომური ბომბები 63 მდინარეობდა ზვაში, წყალში, მიწაზე. აი ეს ძერჟავები, როგორც ითქვია, აი ეს უძლიერესი ძერჟავები ამერიკისა და საბჭოთა კავშირის თანამდებობით. დღესაც რო აგრძელებენ, აი ატომური ბომბების შეერაღებულ რაკეტებსა და ამას, აი ამაზე უნდა იბრძოლოს ხალხმა, თორე პატარა საქართველოს ტყვით ყვარჩელისა და ტყიბულის ხანახშირის იმებზე რო ლაპარაკობთ. ეს არის ზღვაცის წვეთის წვეთი. აი ამაზე უნდა გამოვიდეს ხალხი და ილაპარაკოს.
დიახ, შემიძლია გითხრათ რომ ატომური ენერგიის გამოყენება
თეთრი ბომბებიც არსებობს.
ითვლება ატომური ენერგიის გამოყენება მშვიდობიანი მიზნებით, ითვლებოდა რომ უფრო სწორედ ამაზე კამათი მიმდინარეობდა, იყო თუ არა ეს ალტერნატიული, იმიტომ რომ თვითონ არ გამოყოფს ეს თქვათ ემისიებს ჰაერში, მაგრამ არის საშიში და ფუკუშიმას შემდეგ ეს უკვე დადგა საკითხია პრინციპში და
ფაქტობრივად ევროპამ და გერმანიამ ფრიანად
დადებს. და ფასეს თავიანთი ღირებულებები.
და ქვანახშირზეც იგივეა, ქვანახშირი ჩვენ ტყიბულის ქვანახშირი გვაქვს, მაგრამ მართალია კარგია, მაგრამ ჩვენ აქცენტი ამაზე არ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის ძალიან მავნე ემისიების
დიდროები, რომლებიც ამით იცხოვრობენ, ანუ ეს მათი ეროვნული ის არის, ვთქვათ, პოლონეთისათვის.
პოლონეთი,
ჩეხეთისათვის და
ჩეხეთის მე მგონი.
რა თქმა უნდა, ქვეყნისათვის მოგება, როდესაც თავისი ვენედლეუსი იყენებს და არ საიდან არ შემოაქვს.
დიახ,
პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
ბანო გახა, მაინტერესებს იცით, აი რა ჩვენ ჰიდროენერგიაზე საუბრობთ ჩვენ. აი ალტერნატიულს რას გთავაზობთ? აი სამი ეროვნული შეტყობინება გაკეთდა. ხომ კიოსთან ახლა ჩვენ მქონდა კვოტებიც. მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრე, სულ მაინტერესებს. ჩვენ მქონდა კვოტები. ყველა ქვეყანას აქვს თავის კვოტა ქონდა, ხომ? კიოტოს კონვენციით. სადაც წავიდა და რატო არ იმუშავა? ჩვენ მქონდა, მე მახსოვს, გისმენთ.
კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვესმის ეს კითხვა და ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ კითხვას უნდა გაეცეს ძალიან მკაფიო პასუხი. პირველი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც საუბრობთ ემისიებზე, შეიქმნა მექანიზმი კიოტოს პროტოკოლი, სადაც განვითარებულ ქვეყნებს მიეცათ საშუალება, რომ დაეფიქსირებინათ რა რაოდენობის ემისია აქვს და რა ვალდებულებას იღებენ ემისიების შესამცირებლად. სწორედ აი ეს განსხვავება, რა ემისიები ჰქონდათ 90 წელს და რა სადამდე უნდა მისულიყვნენ, ეს იძლეოდა საშუალებას ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოქმნილიყო კვოტის შესაძლებლობა. სამწუხაროდ საქართველო არის განვითარებადი ქვეყანა და ჩვენ ეს კვოტები არ შეგვეხო. უბრალოდ როდესაც პროცესში ღრმად ჩავიხედავთ, ნახავთ რომ კვოტის ტერმინი არსებობს, მაგრამ ის ეხება ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც ჰქონდათ ეკონომიკური ვარდნა ჩვენსავით, მაგრამ დღეს არიან განვითარებული ქვეყნების რიგში.
ჩინეთი, ინდოეთი, მაგრამ ეს კავშირი შესული პასუხი.
არა, ჩინეთი, ინდოეთი განვითარებად ქვეყნებთან, უფრო ეს ეხება რუმინეთს და ეგეთი
ტიპის კი ბატონო,
რომლებიც დიახ, რომლებიც დღეს უკვე განვითარებულ ან ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში არიან, ასეთ ქვეყნებს ეხებათ ეს კვოტების საკითხი. საქართველოს ქონდა შესაძლებლობა გამოიყენებინა სუფთა განვითარების მექანიზმი.
აი
ეს მექანიზმი არის ზუსტად იმის იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ბიზნესი ჩართულიყო და ბიზნესი განვითარებულიყო მწვანე მიმართულებით. საქართველოში რამოდენიმე კომპანია მიაღწია შედეგს, ანუ საბოლოოდ მათ დაიწყეს სერტიფიცირებული ემისიების მიღება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ გაიარეს ყველა საფეხური და საბოლოო ჯამში ტრანსფორმაციული გარდაქმნით რა ემისიების დაზოგვაც შეძლეს, ამის შესაბამისი სერტიფიკატები მიიღეს და შეუძლიათ ეს სერტიფიკატები გაყიდონ. და მიიღონ შემოსავალი. ფაქტიურად იქცა დავდეგით ფაქტის წინაშე, რომ ამ საწარმოებს ვსაუბრობთ გაზის კომპანია სოკარმა შეძლო ეს და მათ შეუძლია რომ ფულადი დახმა ფულადი ემისიებით ივაჭროს. ანუ მიიღოს შემოსავალი ემისიებიდან. ვაქციეთ სათფურის გაზების ასე ვთქვათ დაზოგვა ფინანსური შემოსავლის წყაროთ. ეს არის ძალიან სერიოზული.
ეს რამდენმა კომპანიამ გააკეთა?
ენგურჰესი არის მეორე და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ დღეს ფასები არის ბაზარზე დაცემული. ამ ემისიებია დღეს ძალიან დაბალია. ბოლო შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით გაიმართა გასულ მიმდინარე წლის გაზა შემოდგომაზე, სადაც ნორვეგია გამოვიდა წინადადებით, რომ ის შეიძენდა შედარებით, რა თქმა უნდა, დაბალ ფასად, რაც ადრე იყო იმასთან შედარებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბაზარზე რაფასიც მერყეობს იმაზე უფრო მაღალ ფასად შეიძლება. ნახოთ, დაველოდოთ მოლაპარაკებები როგორ დასრულდება.
ამ ეტაპზე მიდის მოლაპარაკებები უკვე.
როგორ წარიმართება, რა შედეგს მიაღწევენ მხარეები ამ მიმართულებით. სწორედ ეს არის ახალი შეთანხმების მიზანი პარიში,
რომ
ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, გაცოცხლდეს და უფრო ინტენსიური გახდეს, იმიტომ რომ ბიზნესის და კერძო სექტორის ჩართვის გარეშე კლიმატის ცვლილება ვერ მოგვარდება. კლიმატის პრობლემა ვერ მოგვარდება. აგრეთვე ვერ მოგვარდება ეს პრობლემა საზოგადოების ჩართვის გარეშე. და ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა ძალიან ამაზე სულ არის საუბარი გარემოს დაცველების მხრიდან და კლიმატის სფეროშიც ვინც მოღვაწეობს, რომ მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ დაზოგეთ ელექტროენერგია, უფრო მწვანე გზითი არეთ. ძალიან ძნელია ასეთი ზოგადი ფრაზებით საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი სეგმენტი გვყავს ჩვენ საზოგადოებაში, არის შედარებით გაჭირვებული ფენა და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მათ რა თქმა უნდა ეს არ ეხება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც ისედაც ან პენსიით უწევს ცხოვრება, ან შეზღუდული შესაძლებლობები, ის ესედაც ზოგავს. ისედაც ზოგავს ამ ენერგიას და ისედაც მინიმალურად იყენებს, რომ რა შეიძლება ნაკლები გადაიხადოს კომუნალური გადასახადების სახით. ეს ეხება იმ სეგმენტს, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, უფრო შეუძლია, რომ ფინანსურად უფრო ძლიერია და შეუძლია
გადამხდენულარიანია,
რომელიც იყენებს დაუშვათ გადაადგილების საშუალებას არა ეკონომიურ ბანკანებს, არამედ ისეთ ძრავის მქონე ბანკანებს და უფრო მეტად აბინძურებს გარემოს. ეს ეხება
კი
ბატონო, მაგალითად ყვადაღებული ჯიპების თემა.
ყვადაღებული ხდება. სხვა
შეიძლება ხდება, იმიტომ რომ შესაძაც სულ ერთი და იგივე ზრტრიალებს.
არა, იცით რა, გამართლება ის ისინი იმართლებენ თავს. ეს არის რთული რელიეფის ქვეყანა და მათ გადაადგილებს, საქართველოს გადაადგილებს, სწორედ ასეთი ბანკანებია საჭირო. ახსნა ასეთი.
შვეიცარია ვაკეა, უკაცრავად.
უკაცრავად, ეს ჯიპების პატრონებს უშვავთ ამ შვეიცარია ვაკეა.
გერმანელი ექსპერტი ყავდა ცოტა ხნის წინ სამინისტროში და გამოვიდა და უცებ ღმერთო, რამდენი ჯიპიო?
მსაოცრებამდე.
ხო და ანუ ფაქტიურად მოსახლეობის ჩართვა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სეგმენტირებაც აუცილებელია, რომ რასაც ვამბობთ, არ ეხება ყველას, ეხება გარკვეულ სეგმენტს და ეს არ შეიძლება განზოგადდეს ყველაზე. სხვათაშორის არის კიდევ ერთი პრობლემა, სულ საყვედურობენ, რომ თქვენ საუბრობთ ეკონომიკურ მწვანე განვითარებაზე.
რა არის ეს მწვანე? გავარკვიოთ რადიო მსმენელები, რა არის ეს?
აი ძალიან მოკლედ და შეიძლება უფრო თვალნაწინ ნათელი მაგალითი ამისი არის ის, რომ თუ გაიხსენებთ ძველად რა მაცივრები გქონდა სახლში. დღეს რომ მოინდომოთ ბაზარზე, ასეთ მაცივარს ვეღარ ნახავთ.
ბერჩი აკეთებთ თუ გაგაქვთ?
კი ბატონო. და ის ნიუთიერებები, რომელიც მაცივარ აგენტები, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა, დღეს უკვე ჩანაცვლებულია. შესაბამისად, დღეს თქვენ რასაც ყიდულობთ, ეს უკვე არის ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული წარსულთან შედარებით. შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ ეკონომიკის განვითარებაზე და საწარმოების გახსნაზე, ავტომატურად ნიშნავს ეს, რომ დღეს რომ გაიხსნას ახალი სიტყვაზე ჩვენ რა საწარმოებს ქონდა და დღეს არ მუშაობს მაგალითად კერამიკული კომბინატის სიტყვაზე, ის იქნება აუცილებლად უკვე ახალი იარაღებით აღჭურვილი, რაც ბევრად უფრო ნაკლებ დაბინძურებას გამოიწვევს ვიდრე ადრე. ენერგოეფექტურიც იქნება, თუმცა ამ ენერგოეფექტურ ის განვითარების მრავალი საშუალება არსებობს და მე უკვე მენეჯმენტის საქმეა, რომ ეს უფრო და უფრო ეფექტური, კიდევ უფრო მეტად ეფექტური
გახდეს და ეს ამიტომა ბიზნეს სექტორის ჩართვა, კერძო სექტორის ამ საქმეში
აუცილებელია და მოსახლეობის
ორი მენეჯმენტი და ზუსტად აი ამ დგრადი მწვანე ეკონომიკით უნდა წავიდეს ქვეყანა. იცით რა, მე არ მინდა ეს ყველამ გაიგოს ისე ჩვენ ვართ ლოზუნგები, ეს არ არის ლოზუნგი, ეს ჩვენი მომავლის დამიჯერეთ. აი პროგრამა ეკომენტი, მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, შეიძლება როგორც ჟურნალისტი თავს ვერ ვარიდებ ამ ლოზუნგებს, მაგრამ მე მინდა თქვენ აი გარემოს დამცველების კუთხით შევხედოთ ყველაფერს. კი ბატონო ქალბატონო,
მე დავამატებ იმას, რომ კლიმატის ცვლილებისადმი მიწყობა, მითანაწყობა და ამისი მიღება სწორად, ეს ნიშნავს გადასვლას ახალ ტექნოლოგიებზე პირველ რიგში, რომელიც იქნება სხვანაირი ენერგიას გამოიყენებს, რომელიც იქნება უფრო ენერგოდამზოგავი, თუნდაც ენერგოეფექტური და გამოიყენებს რა თქმა უნდა უფრო სხვა ტექნოლოგიებს. ჩვენ ამდგევართ ახლა საქართველოს გაიარა ისეთი კატაკლიზმები, რომ ამ პერიოდში ევროპა და განვითარებული სამყარო ძალიან განვითარდა. ჩვენთან არის მოძველებული უკვე ტექნიკა, რომელიც რა თქმა უნდა არის იმისი წყარო, რომ უფრო ბევრი დაიხარჯოს, უფრო ბევრი დანაკარგი იყოს. რაც რა თქმა უნდა აისახება კლიმატის გამონაბოლქვებზეც, ანუ კლიმატზეც.
მანქანებს რა ვუ?
აი, მანქანებზე ეს კიდევ ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა.
ჩემთვის ყველაზე მტკივნეულია ხოთ შორის. ჩვენი გამონაბოლქვის 1% რომ გვაქვს, მე მგონი ზუსტად მანქანებია.
მაგასაც გეტყვით, რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ მდგევართ ამ სიტუაციაში და ძალიან ასე ვთქვათ, სულზე მოგვისწრო ამ ასოცირების ხელშეკრულებამ, ასოცირების
ხელშეკრულებამ,
რომელიც იქნება ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი, რომ ჩვენ მივიდეთ, მიუახლოვდეთ ევროპას თავისი კანონმდებლობითა და თავისი ასე ვთქვათ ბაზით, რომელიც მე მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ისე გავატაროთ ეს ყველაფერი, როგორც იქ არის და იქ კიდე კარგად არის ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ გვექნება უკვე ბაზა, როგორ გავაკეთოთ ეს. ევროკავშირი, რომლის ერთ-ერთ პროექტსაც მე წარმოვადგენ, ძალიან სერიოზულად ზრუნავს, განსაკუთრებით აი ამ ქვეყნებზე, მათ აქვს პროგრამა, ევროპული სამეზობლოს პროგრამა, აღმოსავლეთ სამეზობლოს პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში არის ეს ჩვენი პროექტიც, ერთ-ერთი კლიმაისტი, რომელიც ეხმარება კლიმატის ცვლილების პოლიტიკაში მთავრობებს ადაპტაციაში და მიტიგაციაში. და კიდევ შემდეგი ციკლი კიდევ უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული ამაზე, ევროკავშირის პროექტების, რეგიონული პროექტების შემდეგი ციკლი, რომელშიც ხაზი იქნება გასმული უფრო იმ ქვეყნებისათვის, რომლებსაც აქვთ ხელი მოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებაზე. და უკვე ძალიან სერიოზულად დგას საკითხი და რამდენიც გამოკითხვა იყო იმდენი ჩვენი მხრიდან არის მიწოდებული ეს საკითხი, რომ იზრუნონ იმათ იმაზე, რომ ტექნოლოგიების გადმოცემა, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება,
გადმოცემა, ეს რა
ფინანსური დახმარების ერთ-ერთი მიმართულება კლიმატის ცვლილების კონვენციის ქვეშ არის კიდევ ტექნოლოგიების გადმოცემა, technology transfer. ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა და ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ არ არსებობს კლიმატის პოლიტიკა ტექნოლოგიების შეცვლის გარეშე. და მოკლედ დავასახელებ, ეს არის ახალი თანამედროვე ნაგავსაყრელები, ეს არის სხვანაირი რწყვის სისტემები, ეს არის ენერგოეფექტური, ვთქვათ, გადამცემი სისტემები ენერგიისა, სადაც არის, ვთქვათ, ეს
დიახ,
პამპები და ასე შემდეგ, ეს უფრო მაღალტექნიკური და სადაც აღარ არის დანაკარგები და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს არის ყველაფერი ახლებური, სადაც ტექნოლოგია და ყველაფერი არის ახლებური. ერთი სიტყვით რომ შევეხოთ ტრანსპორტს, ტრანსპორტი ყოველთვის იყო ყველაზე დიდი ემიტორი, ერთ-ერთი დიდი ემიტორი, რომელიც ყოველთვის აღირიცხებოდა, რომ ეს არის ესე. და როგორ მოუარა ამას ევროპამ? ჩვენ არ არის საჭირო რაღაცა გამოვიგონოთ. ეს არის უბრალოდ შეზღუდვების ხაზით. ევროპაში მოქმედებს კონკრეტული ნორმა, სტანდარტები და მანქანა, რომელსაც ჩვენ ყიდულობ, აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს.
შესაბამისად, აზერბაიჯანიც გადავიდა.
ძალიან კარგი რომ გადავიდა, ხო და საქმე იმაშია, რომ ჩვენთან რამდენჯერმე დადგა ეს პრობლემა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხის ძალიან დიდი მასა დამოკიდებულია
სოციალურად, დიახ,
ეს რა თქმა უნდა ძნელი გასაკეთებელია, მაგრამ ევროპასთან დაახლოება აუცილებლობით მოიტანს იმასაც, რომ ჩვენ ამაზე ვიზრუნოთ.
და ბატონ კახას გაეცინა იმედია ჩვენი პოლიტიკოსებიც ივლიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მათაც გაუჩნდებათ მოთხოვნა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კარგი იყოს და ქალაქში მოძრაობა ცოტა გაადვილდეს, იცით, და ვისუნთქოთ ნორმალურ ხარჯებში, აღარ ვეღარ ვიცხოვრებ. ბატონ კახა, მე მაინტერესებს, აი ბიზნეს სექტორიდან ვინმე თუ დაინტერესებულა, აი ამ და თავის მენეჯმენტში ჩაუდვია ეს მოთხოვნები. აი ვინმე ასეთი პრეცედენტი არსებობს, თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ემისიების შესახებ, მაგრამ აი ვიღაცა რო აკეთებს ახალ პროგრამას, ახალ მშენებლობას იწყებს, ვინმე სააკე ბიზნესმენს, რომელიმე აქვს თუ არა, რომელიც საქმიანობას იწყებს საქართველოში, სრულეთი რა გკითხეთ, რომ აი ეს ენერგოეფექტურობის ამდგრადი განვითარების მომენტი, ალტერნატიული ენერგიებზე ამუშავოს, აი ესეთი პრეცედენტი თუ არსებობს.
რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობდი ამ საწარმოებზე, რომლებიც სუფთა განვითარების მექანიზმში ჩაერთვნენ, იქ არის ზუსტად ეს პროცესი განხორციელებული
ახალი პროექტებზე მანქანა.
და რა შეეხება უფრო წვრილ ბიზნესზე,
და საშუალო
ბიზნესზე, დეველოპერებს აქვთ სერიოზული განაცხადი, უფრო სწორად უფრო და საწყის ფაზა არიან, ეს არ არის, ჩვენ გვაქვს პროექტი ენერგოეფექტური შენობების
მერიასთან ერთად, ხო?
დიახ,
არიან
საწარმოები საშენებენ, აცხადებენ, ესეც როგორ არის, აცხადებენ, რომ ენერგოეფექტური შენობები და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიით შენდება შენობები, თუმცა ამას სჭირდება კიდევ უფრო მეტი მუშაობა და კიდევ უფრო მეტი დახვეწა, იმიტომ რომ შესაძლოა საუბრობთ ბაზარზე და შესაძლოა საუბრობთ სამშენებლო მასალაზე, რომ ეს არის ენერგოეფექტური, ამას სჭირდება შესაბამისი სერტიფიკატი. მე უნდა ვიცოდე იმისი თფოტევადობა, იმისი თფოგამტარობის კოეფიციენტი, რის მიხედვითაც მე შევაფასებ, რომ რამდენად ენერგოეფექტურია ესა თუ ის სამშენებლო მასალა.
პასპორტიზაცია შენობებს
უნდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, თვალნათლივ ცხადია, რომ ბეტონის ჩამოსხმული ბლოკი უფრო ნაკლებ ენერგოეფექტურია და უფრო მაგ კარგად ატარებს სითფოს, ვიდრე დაუშვათ პერლიტის, რა თქმა უნდა, პერლიტის ბლოკი, რომელიც უფრო უკეთესია, მაგრამ უფროობით შორს ვერ წავალთ. გვჭირდება კონკრეტული მონაცემები, კონკრეტული რიცხვები, რის მიხედვითაც შევძლებთ ენერგო აუდიტის ჩატარებას შენობებისთვის. ასე რომ რამოდენიმე კომპანიას ეს გზა უკვე არჩეული აქვს და ისინი ამაში კონკრეტულ ბიზნეს ინტერესებს ხედავენ და კონკრეტულ მოგებასაც ნახულობენ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ცნობიერებაც ამხრივ გაზრდილია და მოთხოვნა იზრდება ასეთი ტიპის შენობებზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა კომფორტული და კომფორტულია, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ ენერგოეფექტურ შენობაზე, ჩვენ საუბრობთ მინიმალურ კომუნალურ გადასახადებზე შემდგომ ცხოვრების დროს. და ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივა. საქართველოში კულტურა ცხოვრების მოგეხსენებათ არის, რომ იყიდოს ბინა და დიდხანს იცხოვროს პიროვნება.
ნუ რამდენიმე თაობა მიცხოვროს.
ასე რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი ინვესტიცია ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან,
ასეთ არიქონება,
რა თქმა უნდა.
ნიცით, მე მაინტერესებს ქალთმედია სოფლის მეურნეობაში. აი ჩვენ ვართ აგრარული ქვეყანა და ქვეყანას პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობას მიეცა. მე ამას დრო გვექნება ჩვენ კიდე დაგვცათ ცოტა დრო, კითხვას დავსვამ ეკომეტრი ვიქტორინისთვის. კითხვა ასეთი გახლავთ, გაიხსნეთ წარმოშობით რუსი, მაგრამ საქმიანობით, ცხოვრების წესით, ლიანაც სულით გურით ქართველი მეცნიერი, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა გეოფიზიკის ინსტიტუტში და ხელმძღვანელობდა გამოკვლევებს ატმოსფერული ფიზიკის დარგში. მან პირველმა დაამუშავა ამიერკავკასიის ჰავის გენეზისი. დაიბადა სოფელ მანგლიში 1899 წელს, შესანიშნავი მეცნიერი და კარგი მოქალაქე, კარგი ქართველი სხვათაშორის, მთელი რიგი თაობების მასწავლებელი და სკოლის დამაარსებელი. სწორედ მისი გამოკვლევებით სარგებლობენ დღესაც მეტეოროლოგები და ალბათ მომავალში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. დაგვირეკეთ 2:40:91:92:40:92:92:92:92. წარმოშობით რუსი, მაგრამ მთელი საქმიანობით და არსებით მისი ცხოვრების, მისი ოჯახის ყველა წევრი იყო ქართველი. გვარი ჰქონდა რუსული, მე მგონი რუსულიც არიცოდა კარგად. გავაგრძელოთ ახლა და სოფლის მეურნეობის აგრარულ სექტორში. აი უკაცრავად ჩვენ ეს ძალიან საინტერესო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და საათობით შემიძლია ამასაუბრო, მაგრამ მე მაინტერესებს აგრარული დარგის. აი რა, დიაგის მე.
აგრარულ სექტორში სოფლის მეურნეობა ითვლება უფრო კლიმატის ცვლილების მხრივ ადაპტაციის ხაზით. ანუ იმ გაგებით რომ სოფლის მეურნეობა ყველაზე მეტად არის მოწყლადი, ის აისახება სურსათის პროდუქტი
მისაწყობა
უნებლობაზე, წყლის რესურსებზე, კლიმატურ პირობებზე დამოკიდებული ძალიან. ნუ ყველაფერი ეს აისახება, რა თქმა უნდა, წყალზე, მიწაზე, ჰაერზე, ეს ყველაფერი აისახება სოფლის მეურნეობაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე ძირითადად როგორც ადაპტაციის ხაზით. მაგრამ ამავე დროს, ხო ძალიან არის საქართველოში ეს პრობლემა, ძალიან დგას, განსაკუთრებით ტყეების გაჩეხვის შედეგად, ანუ წაირეცხა ნიადაგები არის დეგრადირებული, ძალიან ბევრი მიწა არის, ბევრგან გეოლოგიური პროცესები და რთული რელიეფი. რაც ძალიან დიდ პრობლემებს აქმნის. რა მოკლედ რო გითხრათ, ბევრი ადგილი საქართველოში საჭიროებს დახმარებას. ეს დახმარება უნდა გამოიხატებოდეს ერთის მხრივ გატყიანებით, ჩვენ გვაქვს პროექტი ესეთი დეგრადირებული მიწების გატყიანება. სოფლის მეურნეობაში მიდის ძალიან დიდი პროექტი ერთი ენპარდი ქვია, რომელიც ესე იგი სხვადასხვა მიმართულებებს შეუწყობს ხელს და დიდი პროექტი არის იმედია რომ თანდათან დაემატება კიდევ უფრო მიმართულებები, რომ შეიძლება ამას განახორციელოს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე ირიგაციის სისტემები, რომელიც მოიშალა საბჭოთა კავშირის შემდეგ. იმის აღდგენას და უკვე ახალ
სადრენაჟო და საირიგაციო
სისტემები, წვეთოვანი და ასე შემდეგ, რაც დამზოგავი იქნება წყლის მხრივ.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ კიდე მოგიწევთ სტუდიაში, მეგობრო, ბატონ კახა, გავთმედია, თან ჩვენ ჰიდროენერგეტიკაზეც გვექნება როგორც ვატყობ საუბარი. მე რადიოსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით პარიზში მიმდინარე კლიმატის გლობალური ცვლილების, გლობალურ სამიტზე კიდევ ერთხელ ვახსენებ ამ ტერმინს, რომელსაც გლობალურად უნდა შეცვალოს პოლიტიკაც და კლიმატიც და დედამიწა გადაარჩინოს. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი კახა მდივანი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამსახურის უფროსი და ქალატინ მედია ინეშვილი, პროექტის კლიმაისტის რეგიონალური კოორდინატორი, გაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე. ეკომეტრი.